Jeg har fått nattvær og fått kaffe. Da begynner den å bli klar. Det er bra. Det er veldig fint å være i lag med dere. Synge og be og Jeg har satt en overskrift på det jeg skal si i dag, som et inkluderende fellesskap. Så hvis du får bildet på veggen, Tormod, så vi i gang der også. Aller først så må jeg jo si tusen takk for at dere gir rom for også ha med forfulgte trosesken i storsamlingssammenheng og gjennom åpne dører. Det et privilegium. Så det vi veldig glad for. Men vi skal begynne med temaet et inkluderende fellesskap. Men først en liten bønn. God himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å motta din nåde. Og du hjelper oss, Herre, så vi ikke lever i skyggen. Men gi oss mot og kraft og glede til å leve i ditt nådes lys. Et inkluderende fellesskap, det jo et veldig spennende tema, kanskje ikke veldig fantasifullt i våre sammenhenger, men likevel, det viktig. Og det klart, det jo noe som vi ønsker skal være bærende for oss, både som forsamling og som mennesker. Vi vil at folk skal synes det godt å være i lag med oss, det er godt å komme inn i fellesskapet vårt, og at de skal trives iblant oss. Og siden jeg i dag har åpnet dørehatten på meg, så tenkte jeg skulle innlede med å lese bare noen setninger fra en bok som helt ny. Vi bare får, vi hadde bilder av den også, få denne her greia til å virke. Det alltid spennende med sånn, synes du på hva skjer nå når du trykker? Ja. Det dårlige batterier. Der kommer han. Sånn ser den ut. Utrolige hendelser. En bok som blitt til blant våre muslimske de som arbeider blant muslimer i verden. De sliter av og til med inkluderingen de også, eller synes det en utfordring. Og her skriver da vår medarbeider. En søndag dukket det opp 5 muslimske ledere i menigheten der jeg talte, og de begynte å løfte hendene for å få ordet. Jeg trodde de var kommet for å forstyrre, så jeg sa, dere må vente til etterpå. Men det viste seg at de bare ville si at de var kommet for å overgi seg til Jesus. De klarte ikke vente med å si det. Noen ganger finner vi kreative måter å tjene våre muslimske venner på. Enten det å be for dem eller andre ting. Muslimene blir tiltrukket av den omsorgen og generøsiteten vi kristne viser i motsetning til hva de opplever i islam. Så kan du lese denne boka, så du kan kjøpe med deg etterpå på bokbordet, hvordan tusenvis av muslimer velger å gi sine liv til Jesus. Og så kan du lese om elefantmenigheter, og kaninmenigheter. Visste du at 2 kaniner, sånn hvis alt klaffer, i stand til å produsere 100 millioner kaniner på 3 år? Derfor har vi bare 1 kanin i hagen. Ja. Og hvis du lurer på hva det har med tema å gjøre, så kan du ta med deg boka. Men litt tilbake til temaet, overskriften vår. Et inkluderende fellesskap. Så jeg tenkte på, hvis vi snudde litt på det, hvordan ble det da? Hvis man for eksempel spurte, hva inkluderer et fellesskap med oss? Hva er inkludert i et medlemskap her på bedehuset, for eksempel? Vi liker jo gjerne å stille det spørsmålet. Jeg bestilte noe her en dag, og da måtte jeg jo spørre, hva er inkludert i prisen? Eller er det noe som jeg må ha for å få den dingsen til å virke som ikke er inkludert? Hva inkluderer fellesskapet vårt? Og det kan jo være litt å strekke seg etter, ikke bare for lederskapet, men alle oss. Vi ønsker å gjøre mennesker til nære venner av Jesus, heter det i visjonen for storsamlingsarbeidet. Og det er vel med det målet for øye at vi ønsker å være inkluderende. Så tenkte jeg, hvordan er det i så fall med mesteren selv, med Jesus Kristus? Er han inkluderende? Og i så fall, hva inkluderer i fellesskapet med Jesus? Noen av dere vil vite det, at jeg av og til kjører lastebil. Ifølge min kone så liker det alt så stort og tungt å si brom. Og det er jo langt på vei riktig. Men i noen år så kjørte jeg en sånn melkerute på Jæren. 3 dager i uka. For kumeieriet. Og nå vet jeg at nå rører jeg opp i noen følelse her. Men det var for Coop da. Jeg var bare leiekar. Men jeg kjørte rundt da, startet på Kverneland, og kjørte ned alle Coop-butikkene, Jæren til Egersund, og så opp her, og så rundt. 3 dager i uka. Og en blir jo rimelig kjent da, etter hvert langs veien, og driver å kjøre denne ruta. Men så var det en dag som jeg måtte kjøre andre veien, av en eller annen grunn. Og det var litt pussig, for da kom jeg til stedet og tenkte, er det sånn det ser ut her? Ja, og det var hus der, og det har jeg ikke sett før, og så enkel er jeg. Ja. Så fikk jeg liksom en helt sånn annen perspektiv på hjernen. Og så tror jeg at for oss som kristne så kan det være nyttig å tenke igjennom liksom de litt større spørsmålene i livet av og til. Så vi på en måte får en litt annen oversikt over hva vi holder på med. Hva jeg holder på med i livet mitt. Det er klart vi vil være inkluderende. Og det er jo sånn tidsriktig og sånn politisk korrekt i våre dager å snakke om å være inkluderende. Så har gjerne du også lagt merke til at de som roper høyest på at andre må være inkluderende, kanskje de som er minst inkluderende selv. Men hvis jeg ser på hvordan jeg planlegger livet mitt, hvordan jeg organiserer det og gjennomfører det, blir svaret da at jeg planlegger og organiserer og gjennomfører livet mitt, sånn at andre faktisk blir inkludert. For jeg vil jo tro at de fleste av dere vet at når vi skal inkludere noen, så inkluderer det jo en del ting. Vi må prioritere annerledes, vi må gjerne bruke tiden annerledes, og det er jo veldig kjekt med nye venner. Og dette er en generell betraktning da, alle mine venner. Tenker ikke på noen spesielt, en generell betraktning, men det er jo sånn, når vi får nye venner, så viser det jo seg etter hvert at det er jo noen sider som er lettere å inkludere enn andre sider ved dem. Og det vil jo de som blir kjent med oss også oppleve. Men alle sidene må jo inkluderes, skal det bli godt og ekte. Og da er det kanskje lettere noen ganger å holde litt avstand I forbindelse med at Peter avlegger sin kjente bekjennelse til Jesus, der han sier, «Du er Messias, den levende Guds sønn», så sier Jesus i Matteus 16, vers 24, «Deretter sa Jesus til disiplene, «Og noen vil følge etter meg», må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Er det virkelig sånn at når jeg leser dette, jeg tenker, yes, jeg ønsker å være nær venn av Jesus? Er det sånn at disse versene, de liksom sanksjonerer i hjertet mitt, og liksom blir fylt av glede og sier, yes, jeg ønsker bare å lengte etter å ære deg, Jesus, og gi deg alt, som jeg sier. Ønsker jeg å bli inkludert i et fellesskap, der andre enn meg selv står i fokus. Der Jesus sier at jeg må regne med å måtte fornekte meg selv. Er det inkluderende? Å ta mitt kors opp, hva i verden betyr det? Det må ha noe med lidelse å gjøre, kanskje, eller da. Måtte dø ifra noe inni seg. Dø ifra meg selv. Denne teksten utfordrer meg veldig på ærligheten med Gud. Ja, det er lett å være ærlig med Gud. Han ser jo alle ting og sånn. Men utfordrer seg ærligheten med meg selv, ja, med fellesskapet, med deg. For Gud er ærlig, men han sladrer jo ikke. Men når vi er sammen, så vet vi jo hvem vi er etter hvert. Hva er det med Jesus som er så tiltrekkende og så avskrekkende på samme tid? Som kristne så er vi kalt til å vende det andre kinnet til. Du vet hvordan du skal forvirre en kristen? Du bare slår den på begge kinnene samtidig. Ikke? Vi er kalt til å vende det andre kinnet til, eller for å si det på en annen måte, å møte i en motsatt ånd. Har du hørt uttrykket? Å møte i motsatt ånd. Og ikke hevne, eller å gi tilbake med samme mynt, eller la andre lide den samme uretten som de kanskje har forvoldt oss. Å velge å besigne, selv om de vi velsigner, ikke besigner oss tilbake. For Jesus, han kaller oss til et liv og til et verdisystem som er annerledes enn verden rundt oss. Jesus kaller oss til å elske våre fiender, ikke bare med følelsene og tanken, men også i handling. Og dette er av de desidert største utfordringene som vi står overfor i åpne dørers arbeid i de mange land som vi jobber. Arbeidet med de trossøsken som opplever forfølgelse for troen på Jesus. Og det er ikke bare fysisk, men også åndelig og psykisk. Og så vet jo vi at det er ikke lurt med hevn. Ja. Vi vet at hevn det bare fører til smerte og mer smerte, både for dem selv og omgivelsene. Men det er en utfordring. Dette bildet hentet fra vårt arbeid i Latinamerika, til det nærmeste du kommer. Denne karen som sitter med ansikte i henne er en ungdomsleder i en menighet som arbeider bland annat med att trekke ungdomar ut ifrån guerillamiljöer. Och det liker ikke guerilla. Och så hade han jobbat speciellt med en som hade så lyst till att vara kristen. I flera år så hade denna ledaren hade gjort som vi önskar vår ungdomsledare ska göra. Han ska hjälpa dig till Jesus och hjälpa dig till bekännelse och sånt. Och de har brukt lång tid. Och så äntligen så kom dagen där ungdomen sa yes, nu vill jag följa Jesus och jag vill se det. Så skedde det nog in i han. Han blev helt ny och förändrad. Han blev fylld av glädje. Det hade varit en verkebyll i många år. Så äntligen, nu ska jag bekänna Jesus. Han ville springa hem till mor och far och se det. Han ville se det till sina vänner. Och fortälla från nu av så är jag en Jesu vän. Men så kom han aldrig hem. För på vägen dit så träffade han sina guerillavänner. Och de fick höra det så sköt han. Vår vän ungdomsarbetaren som arbetar bland dessa ungdomarna. Vi anar att han har en utfordring i hållningen till att möta dem med Jesu kärlighet. Detta är det som är igen av heimen till en evangelistdame i Colombia. Hon fortalt om Jesus, hvor hon gick. Och många begynte att följa Jesus på grund av hennes vittnesbud. Guerillan i Colombia likte heller inte det. Så detta var det som blev igen av huset. Själv blev hon dräpt. Detta är Anna och Michael. Det är barna hennes. De bor på barnecentret som öppnar dörrar och driver i Colombia. Så skönner vi att det må vara en process i dem som ska fortsätta att leva i landet och kunna möta sina omgivelser i en motsatt ånd. Att inte hävnen får växa. Detta är Sandra. Hon är en kristen indianer, också hon i Colombia, 26 år. Väldigt flink på skolan, har så lyst att gå på universitetet. Men den lokala ledelsen nekte henne det, fordi hon är kristen. Och Sandra må leva sammans med ledelsen och ska också förkynna evangeliet bland dem. Och så har den utfordringen i att möta i en motsatt ånd. Så kan jag fortälla dig helt i morgon tidlig om människor bara i Colombia. Sant? Men där man sätter Selma, för det detta kom på nätet, så kanske det är hennes verkliga namn. Man i fängsel och mister allt för det är kristna och ska fortsätta att leva i lokalsamfunnet. Hur ska jag möta dem som gör mig vondt? Och Hector, det är han till höjre. Som reiser, som inte kan vara i ro ett sted, men som må leke katt och mus med guerillan i Colombia och förkynner evangeliet. För att det eneste som kan sätta den fri är ett möte med Jesus. Selma, Hector och Sandra, Anna, Mikael och alla dessa här. De vill finna stor tröst i att läsa de bibelverserna som vi läste samman. Om att ta upp sitt kors och följa mig. Så tänker jag, varför är det sån att de gläder sig över de verserna, men jag syns det är en utfordring. Vi hade bibelgrupper med några ungdomar. Det är fine. Detta är bilder från december. Det var i Colombia en tur. Och de hade avslutningsdagar på internatskolan Vision Agape. Og temaet var, hvis du kan lese spansk, så kan du lese det. Jeg kan jo ikke spansk, men jeg vet at det betyr multipliserende nåde. Og alle de ungene som bor på dette barnesenteret bor der fordi at de enten har mistet foreldrene sine, foreldrene drept, eller det for farlig for dem å bo hjemme. De risikerer kidnapping, blant annet. Og de har fryktelige historier. Og så satt vi da i den bibelgruppa, og temaet, oppgaven den dagen, var å finne punkter i livet som de kunne takke Gud for. Og så tenkte jeg at her sitter jeg, og her sitter de med sine historier. Og så hører dem takke for hva Gud har gjort for dem. Og hører dem takke for at uansett hva som skjer med dem, så er de trygge i han. Det er en gutt, han var 9 år. Han hadde ikke lyst til å takke Gud. Faren var død. Mora hadde fått seg en ny mann, og han var ikke snill med hverken mor eller med denne gutten. Ikke ville han hjem til jul, og mye smerte. Og han fant ingenting å takke Gud for. Den hadde veldig forunderlig for meg å få se resten av denne gruppa omslutte denne gutten, inkludere han i fellesskapet, fortelle om sine egne tap, fortelle om sin egen smerte og veien ut av den, og fortelle om hvordan Gud hadde velsignet dem og hjulpet dem til et fritt liv på innsiden. Så fikk jeg være vitne til hvordan Gud kan forandre liv gjennom et inkluderende fellesskap, og hvordan tenåringer kan vise gutten veien til å leve med Jesus, et vennskap som varer utover den motstand som møter dem. Og det er ikke en vei uten smerte og uten kors, men det er veien til å kunne leve sant og helt med seg selv, med andre og med Gud. Vi kan ikke hindre at mennesket blir forfulgt, selv om vi skulle ønske det. Det kan ikke vi gjøre så mye med. Men vi kan gjøre ganske mye for at de skal slippe å stå alene. At vi ikke lar avstand bli til taushet, for de er ikke lenger unna enn de er det i vårt hjerte. Så derfor er det en kraftig oppfordring til deg i dag, siden jeg har åpnet dørehatten på meg, om å inkludere dem inn i livet ditt, inkludere dem i bønnene dine, i hjertet ditt, i hodet ditt. Så kanskje var det du som i dag skulle begynne å stå sammen med dem, som medkristne, både dem som lider urett, og for dem som hjelper dem som har seriøse problemer. Gjennom åpne dører så kan du gjøre det med flere ting. Du kan holde bladet vårt, det er gratis. Kom i postkassen 12 ganger i året. Bare skriv det på lista på bokbordet, så får du et vitnesbyrd hver måned fra den forfulgte kirke. Du får en bønnekalender. Er det du som trykker? Ja, det er bra. Vi var ikke helt venner. En bønnekalender, ja, med et bønneevne for hver dag, så det kan være litt konkret hva en ber om. Og du kan få være med og tegne en givertjeneste. Og på den måten forplikter deg til å stå sammen med dem, og gjør det mulig for våre medarbeidere til å planlegge og hjelpe mennesker, alle de som vi så. Og det kan de gjøre fordi at andre sier vi er med. Du kan fylle lapp der, du må trykke litt her da. Der ja, kan du gå på våre hjemmesider, og der får du både trekk og skatt og alt dette her automatisk. Så kan du jo lese om Hektor blant annet. Paradokset for disse menneskene, som jeg har vist, det at de kunne valgt å tie, og problemene hadde vært slutt. De kunne valgt å tilpasse seg presset, fornekte troen, og på den måten slippe lidelsen og ubehaget. Og kanskje er det på dette punktet vi kristne i Vesten har vårt største problem i møte med den forfulgte kirke. For i Colombia, der vokser kirken, og sånn den gjør i de aller fleste land der vi jobber med forfølgelse. Der er det gjerne ikke plass til store elefantkirker. Så der må man ha kaninkirker. Hva er det som bringer håp i Colombia? Hva er det som bringer håp i den forfulgte kirke? Hva er det som bringer håp på Ålgård? Og det er mennesker som vil møte i motsatt ånd, som vil bryte med det destruktive, bryte med det som ikke bygger opp, forandre det som ikke virker, og som søker det sant og ekte fellesskap med Jesus og med hverandre. Og så kan jeg jo bare helt til slutt bare gi en liten korreksjon, ikke en kritikk, men en korreksjon. For Bibelen kaller oss ikke til å gjøre mennesker til nære venner av Jesus. Bibelen kaller oss til å gjøre disipler av Jesus, og det inkluderer litt annerledes. Du må trykke fram henne, jenta. En til. Jeg hadde lyst til at dere skulle få møte Sofia helt til slutt. Ungdommene her på bedehuset har møtt henne før. De har bedt for henne, de har skrevet kort til henne. Og Sofia er en jente som bor i Colombia. Har mistet begge foreldrene sine fordi de er kristne og lever på Visjon Agape. Er ikke det et fantastisk flott blikk? Se de øynene, og se det lyse ansiktet til Sofia. Hva er en nydelig jente? Så kan du tenke på det ansiktet og de øynene når du nå får høre Sofias historie, for du får ikke se ansiktet hennes på filmen. Så kan du tenke på det, dette flotte ansiktet, og vite hva Gud er i stand til å gjøre i et såret og knust jentehjerte. Og du ser det er dette åpne dører handler om. Mennesker som trenger å inkluderes i fellesskap, og som trenger å inkluderes inntil Jesus. At det er noen som er med på å gjøre det mulig å hjelpe, og vise Kristi sinnelag. Nå skal du få møte Sofia.
Colombia is a beautiful country filled with hardworking people. But today, it's estimated that around 14,000 children are enlisted in illegal armed groups, which are the cause of many deaths and destruction. Many Christian families are mistreated, abused, and persecuted for preaching the gospel in the regions controlled by these groups.
Me ayudaban en el estudio, siempre me trataban bien. Yo estaba donde una vecina, yo había salido. Y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ella respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Decía, ay, déjeme entrar. Y, o sea... Yo quería hablar con mi papá, porque mi papá sí podía hablar. Él decía que no sentía las manos, que lo llevaran rápido al hospital. Y yo quería hablar con él y no me dejaron hablar con él. Entonces, los hermanos de la iglesia vinieron y hicimos una oración por mi papá y por mi mamá. Y después de la hora, me llegaron a mí con la noticia de que mi mamá había fallecido. Entonces, ahí fue donde yo dije, pero no se supone que cuando uno le pide a Dios, Dios lo responde. ¿Por qué sería que Dios no respondió nuestra oración?
A mí me parece que las iglesias hoy juegan un papel fundamental y muy especial. Por eso, gracias a Dios que Dios dejó las iglesias. Y yo sé que estamos a tiempo de hacer algo por esos niños.
Después, cuando llegué acá, empezaron a hablar de Dios, me explicaban y pues ya mi idea ha cambiado y que si Dios, o sea, no quiso que mi papá o mi mamá hubieran vivido, fue por un propósito que él tenía. Y yo los perdono a ellos porque ellos a veces hacen cosas inconscientes, que Dios tenga misericordia de ellos y que pues que nunca les vaya a pasar a ellos lo que ellos le hicieron a mis padres.
Da skal vi ta opp en kollekt. Den går til åpne døra I dag.
En stille bønn jeg bærer til deg. En stille bønn, o Herre kjær. Små ord jeg gir deg fra mitt indre, fordi jeg vet du meg nær. Du tar imot meg, Herre, med åpen fang. I det jeg skal få hvile I Jesu navn. En stille bønn jeg bærer til deg. En stille bønn, o Herre kjær. Takk, Herre, for det håp du gir meg. Et løfte om et evig liv. I håpet bærer du meg, Herre. Og troen får et perspektiv. Du tar imot meg, Herre, med åpen fang. I det jeg skal få hvile I Jesu navn. En stille bønn jeg bærer til deg. En stille bønn, o Herre kjær. Å Jesus, la meg alltid leve det livet du har tenkt for meg. Da skal jeg ikke lenger Jesu navn.